Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Porodična priča.
Danas je cela familiologija porodična priča. O sebi i svojoj porodici kazuje Duško Antelj.
Kada vi kažete porodica, ja kažem podrška. To su ljudi na koje se bez posledica možete i naljutiti i iskritikovati ih, a da vam oni to ne uzmu do zlo. Kada sam ja prolazio kroz težak period tokom svih operacija koje sam imao u procesu rehabilitacije nakon saobraćajne nezgode, majka, otac, sestre, devojka, pa kasnije verenica, svi su bili u svakom trenutku prisutni tu da u momentima kada je meni bilo teško da pruže ili priliku da se na nekoga izvičem i da izbacim taj akumulirani stres, ili ako sam bio dobro raspoložen da sa mnom zajedno se nasmeju i da mi pomognu da ono još uvećam dobro raspoloženje, koga je u tom periodu bilo dosta malo. Suštinski svi su se promenili su se u kontekstu što, i to je bila i dobra i loša stvar u mom slučaju, iz prostog razloga što u tom periodu ja sam imao potrebu da budem samostalan, da mi ne treba pomoć, to je bila moja neka refleksna potreba. A porodica i najbliži krug prijatelja je htio da bude tu i da mi pomogne u svemu. Oni su pokušavali da urade nešto što su smatrali da trebaju da urade, a meni to nije bilo potrebno, zato što sam bio u tom stanju i smatrao sam da treba sebi da dokažem da mogu bolje, da mogu sam. Posle 6 mjeseci lečenja na kliničkom centru, to je ortopediji kliničkog centra, a zatim 3 mjeseca rehabilitacije u specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku i rehabilitaciju. A prva stvar koju sam uradio kada sam izašao iz bolnice jeste pravljenje vize za Ujedinjene Arapske Emirate, pasoš, i moja prva želja je bila da samostalno otputujem za Dubaj. I sve bilo super, sestra i zet su me automobilom odvezli do aerodroma, ispratili do terminala, i sve bilo super dok nisam samostalno prešao tu tačku posle pasoške kontrole, a onda me uhvatio napad panike, ok, kako ću moći, da li ću moći sam, da li ću pasti negde, da li ću moći da se popenjem u stepenice do aviona, da li ću moći da siđem iz stepenice kada sletim tamo, ozbiljan napad panike. Međutim, opet sa druge strane, znam da mi sada nema niko pomoći, suštinski mislim ima uvek neko ko bi priskočio u pomoć, ali to je bilo ono što sam ja tražio, to jest to je bilo ono što sam ja hteo, da budem samostalan. I to je bio neki prvi sudar sa ajde kažemo, nekim standardnim stvarima u spoljnom životu, jer dok je čovjek u bolnici ima tu zonu sigurnosti, tu je medicinski tehničar, tu je dežurni lekar, tu je lekar koji vodi pacijenta, i svi ti uslovi u bolnici su kontrolisani za pacijenta poprilično sigurni, bez obzira što su povezani usko sa bolom, bolnica, ali tako. A sa druge strane, kada se izađe iz te zone sigurnosti u spoljni svijet koji je pun izazova i prepreka, naravno, pogotovo za osobe sa invaliditetom, dolazi do ajde kažem uslovno do te tačke kada se javi strah i napad panike. August 2012. godine, subota, popodne na vožnju motociklom. Motocikl je bio nešto nešto što je moja velika pasija pored posla. Završena vožnja, povratak kući sa vožnje preko Avarskog puta, jedna dupla krivina iz suprotnog smera, s kojom trakom ide automobil, ispravno. Ja se krećem svojom trakom i to brzinom od nekih 40 km na sat, koliko je bilo ograničenje na tom delu ove saobraćajnice. Već u sljedećem trenutku iza ovog automobila iz kontrapravca izlazi drugi automobil koji prolazi u moju traku mnogostruko većom brzinom od ograničenja. Prolazi punu liniju, vidim šta će se desiti, neke refleksne radnje, kočenje, skretanje. Znam šta ide u nastavku. Neki žmarci uz kičmu, ukočenost organizma, verovatno u refleksnoj radnji da se zaštiti od udarca. Prekid filma, budim se, onako, subotni dan, lepo vreme, neki oblačići onako nisko, pa ih vetar brzo nosi. Gledam u nebo, vidim te oblake, vidim da sam živ, vidim da mi je kaciga na glavi. Balje ta gospođa koja je vozila taj automobil iz suprotnog smera sam se zaustavila i pokušao onako da me isprska vodom po licu, tom delu lica koji se vidi kroz vizir. U sljedećem trenutku dolazi Zed koji je bio na drugom motociklu iza. Ga pitam, ok, mislim ok. On kaže, jesi, dobro. Ja ga pitam, sam polomio nešto. On kaže, vjerojatno si polomio levu nogu i levu ruku, miruj, nemoj da se mrdeš. I sad u tom trenutku imam svest o tome da proverim da li mi je polomio vrat, da li mi je polomljena kičma, iako sam vjerojatno u šoku. Pokušavam da podignem karlicu, vidim da mogu, pokušavam da podignem glavu, vidim mogu. Desna ruka pomeram, ok. Desna noga pomeram, ok. Leva noga, tup bol. Leva ruka, tup bol. Ok, mirujem. U tom trenutku su za nekih 3,5 ili tako nešto minuta jako kratko došlo vozilo hitne pomoći, pre toga policija. I od trenutka kada su me pomerili sa tog mesta gde sam ležao na ivici puta, kupim svest, pa dolazimo sebi, čujem rotacija, vidim tehničari rade oko mene, pa onda u nekim onako slikama se sjećam stvari iz urgentnog centra kako me vode, kao u filmovima, oni prolaze na plafonu. U hodniku, recimo u urgentnom centru, srećemo, podigao sam blago glavu i vidim svoju sestru, najmlađu rođenu sestru, u kojoj dižemo palac i kao, ok, subresi, nemoj da brineš ja. Ona mi posle dosta mjeseci kaže, ja te gledam na onom krevetu dok te gure kroz hodnik i sobe u sobu, pepeljasto sive boja, što sam izgubio na licu mjesta 2 i više litra krvi i bio sam u kritičnom stanju zbog velikog gubitka krvi. I pitam se da li ću te kao pepeljasto sive boje, pitam se da li ću te ikada više vidjeti. Njeno lice mi je ostalo pečatljivo jer je bila izbezumljena. Bila izbezumljena, kameno lice bez suze, bez ičeg, vjerojatno šok u odnosu na ono što je mogla da vidi kako se me izgledao u tom trenutku. Znači, operacija je trajala, ta prva operacija je trajala nekih 6 i nešto sati i na operaciji sam primio preko 5 litara krvi i derivata. Da bi naredna 3 dana bila jako kritična iz prostog razloga što je postojao veliki rizik od otkazivanja unutrašnjih organa zbog velike količine krvi koju sam primio. Tri dana sam bio bez svesti u šoku B urgentnog centra. A treći dan sam se probudio kada je prišla tj. Probudio sam se i pogledam levo, vidim ljude skoro čitavo telo u gipsu, pogledam desno isto. Onako jedna soba, prostorija ispunjena očigledno bolom, pošto svi jauču, neko je u komi, neko nije. I tehničar, to je devojka, medicinski tehničar prolazi i kaže, probudila se broj, recimo, 8. Ja sam broj 8. Pitam, ok, šta se desilo? Ona mi to kaže da sam preživao tešku saobraćajnu nezgodu, da imam teške povrede, Ja želim da vidim, on skida čaršav sa mene. Ja na mestu, kako gledam sada niz ovaj telo dole, vidim prste desne noge, na levoj strani ne vidim ništa. Potižem malo glavu i torzo, vidim desno koleno, na levoj strani ne vidim ništa. Podižem još gornji deo tela i vidim ono veliki zavoj na mestu gde se završava taj ostatak leve noge i pogledam na ruku i vidim nekih 15-20 ono tankih igala koje su namontirane na fiksator i ruku koja je otečena i sva ovaj namontirana na to metalo. Čitav svet se izvrće na opačke. Trenutak onako neke ono iskonske tuge koju nisam mogao da ne mogu ni danas da je opišem, jer čovjek nije pripremljen za takvu stvar i za takvu spoznaju u tom trenutku, niti može iko da ga pripremi. Svi sistemi vrednosti koje sam imao postavljene do tada padaju u vodu zato što ništa više neće biti isto. Zaučene nezgode, kompanija za koju sam tada radio kao direktor prodaje u telekomunikacijama, vodio sam jako veliki tim za prodajni tim, čitav sistem koji smo napravili i prilagodili treba da dobije epilog u tom početku prodaje u tom trenutku, baš u mesecu kada sam ja doživao saobraćajnu nezgodu. Na vrhuncu karijere, super poslom, super privatnim životom, kažemo jedan super tempo, super posao, sve stvari koje idu u paketu i naravno sistemi vrednosti koji su uklopljeni u taj neki prethodni tempo, puno posla, dosta društvene interakcije, jer je to i posao iziskivao dosta odgovornosti, jer sam bio zadužen za dosta radnika u toj kompaniji, samim tim to su i moje odgovornosti zato što sam bio zadužen za sav njihov posao. Posle ove tačke sve te stvari koje su bile primarne menjaju se u pravcu samo održanja, jer sada sam ja u problemu. Prva poseta koja je došla bila je ista ona moja najmlađa sestra koja je bila i posljednja osoba koju sam video pre ulaska u bolnicu, gde ima masku, gde ima kapu, vidim da je to ona. Ona kaže da se tada setila neke muzičke numere, ne mogu se da tačno da se setim koja, ali svakako suze teku na gore. Pošto ja kad sam nju video, bila je to neka kulminacija emocija u tom trenutku. Ona plače, ja plačem. Znamo da sam napravio veliki problem, znao da sam u velikom problemu. I ta neka prva osoba, druga osoba koja se tada lažno predstavila, a bila je tadašnja devojka, pa posle verenica, sadašnja supruga, koja se lažno predstavila da je moja verenica i ušla u sobu šoka be da me obiđe. Naravno isto jako draga osoba i puna ljubavi za mene, koja je čitav period rehabilitacije i lečenja posle bila uz mene. I ona je bila takođe osoba kod koje sam putovao, znači moj prvi put je bio put kod nje. Kao što ja nisam mogao biti pripremljen za stvari koje su se desile, tako niko od njih nije bio pripremljen, niti je mogao biti pripremljen za ovaj stvari, niko nije znao kako će biti moja reakcija. Svi su znali kakav stav o životu imam ja, koliko sam vodio jedan jako brz i ispunjen život, kako poslovno, tako i privatno. I svi su, pretpostavljam, bili u strahu da ću posle takvog tempa i dinamike u novom stanju imati jako veliki problem. Direktno nisam bio kriv ja, ali sama činjenica da sam se bavio nekim hobijem pod navodnicima, koji se zove vožnje motocikla, je samo po sebi puno rizika. I statistički podaci kažu da mogućnost za teške telesne povrede na motociklu eksponencijalno rastu u odnosu na ovaj vozače automobila. U automobilu imate školjku koja vas štiti kao ali tako, barijera protiv spoljnih elemenata. Na motociklu toga nema. A motocikl sam po sebi, po svojoj konstrukciji, nema zaštitne elemente. Znači, jedina zaštitni elementi na vozaču jeste njegova motociklistička oprema. Kaciga, rukavice, jakna, čizme, pantalone. Samim tim, motociklista je mnogo izloženi svim tim faktorima u slučaju saobraćajne nezgode, što se u ovom slučaju potvrdilo da saobraćajna oprema, to jest motociklistička oprema, u slučaju saobraćajne nezgode je sve delove tela koje je mogla da zaštiti, zaštitila. Svi delovi tela koji su bili u direktnom kontaktu i koji nisu mogli, nije nikakva oprema mogla da ih zaštiti, su stradali na način na koji jesu, a oni delovi tela koji su bili manje izloženi svim tim mehaničkim silama su savršeno odradili svoj posao. Motociklistička kaciga je perfektno odradila svoj posao, iako je pretrpela jako težak, jako veliki udarac. Kompletna desna strana je zaštićena od ogrebotina i tih nekih lakših povreda. Prvih 2-3, ja da kažem možda i 4 nedelje nakon stvaranja svesti o tome i šta se desilo, kakvi su izgledi, šta me čeka, na koji način čeka, internet je naravno kao ovaj način dobijanja podataka, kao način dobijanja podataka vrlo obiman bio u kontekstu davanja podataka vezano za proteze, protetisanje, vezano za sve stvari i probleme koje ljudi sa amputacijama imaju. I u tom kontekstu ja sam ubrzano uzeo i prikupljao podatke da bih nekako logički postavio stvari, to jest da bi napravio spoznaju što me čeka. Kada sam istražio sve te stvari, sklopio sliku, video sam koliko me posla čeka i to je bio jedan period kada se u meni, ajde, borile dve stvari, da li nastaviti dalje, da li pokušati ili odustati i prepustiti se to nekom novom stanju koje je nastalo. Nije bilo jednostavno i teško čovjek može da iz nečega u čemu je živeo 33 godine ili manje, recimo od one tačke kada sebe spoznamo, teško je preko nedelje ili dve ili tri dana napraviti novi sistem vrijednosti i postaviti. I to je jedan proces koji sam ja odlučio da ću ga pokušam. Jako brzo sam se vratio u poslovnu komunikaciju iz bolničkog apartmana. Nakon nekih mjeseci po dva dana su već u kancelariju počeli da dolaze saradnici iz tadašnje kompanije u kojoj sam radio. Pravili smo jedan mini kolegijum, kratak, u skladu sa mojim kapacitetima, to jest snage koje sam imao u tom trenutku. Izanalizirali bi dokumentaciju, neke prodajne trendove i sve ostalo vezano za posao i išli bismo dalje. Uz naravno jako veliku podršku porodice i prijatelja koji su stalno bili tu uz mene. Naravno, otec i majka, bilo mi je jako teško, pošto kao vratit ćemo se na ono pitanje, ja znao sam da sam napravio problem. Jeste, ja sam odabrao da ću da imam svoj hobi koji je opasan, koji ja volim i koji volim dan danas bez obzira na sve ovaj posljedice. I znao sam da sam u zoni rizika. Ljubav i zadovoljstvo koje vožnja motocikla pruža je vredna definitivno tih nekih pretnji ili opasnosti koje vrebaju. I sama činjenica da sam odabrao da vozim motocikl kao sredstvo prevoza i da uživam u tom hobiju je čitavu moju porodicu negde uvek držala na oprezu. Ta 2012. godina inače bila katastrofalna po pitanju saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom iz nekog razloga. Porodica, otac, majka dođu ili otac, majka, sestra dođu, svi se trude da budu dobro raspoloženi, svi se trude da mi pruže podršku, a ja sa druge strane vidim da u svemu tome postoji jako velika količina tuge, jako velika količina brige i svega ostalog. I bilo mi u nekom periodu teže posmatrati njih nego što je bilo boriti se sa mojim povredama, bolom koji je bio sve prisutan tokom 6 mjeseci. Sada kada izađem, recimo vikendom kada je lepo vreme, ja nosim bermude, nemam problem sa svim tim stvarima, izgledom proteze. Inače sam sklopio tu neku mehaničku konfiguraciju koja izgleda onako super, super lepo, high tech. Reakcija ljudi koji me ne poznaju ili slučajnih prolaznika. Imate recimo decu koja su znatiželjna, naivno znatiželjna i koja vide nešto što nije standardno i koja će ono stati i gledati. A sa druge strane imate roditelje koji su 100 decu, imate roditelje koji će pustiti svoje dete da dođe i da ispita o čemu se radi, a imate roditelje koji će dete uzeti i skloniti u stranu. Negde je normalno i logično da nešto što je atipično ili što je tako drugačije u odnosu na ostale ljude, da bude na neki način čudno, interesantno ili odbojno. Sa druge strane, ljudi koji imaju bilo kakav problem ili bilo kakav invaliditet su i dalje osobe sa identičnim potrebama kako imaju svi ostali ljudi. I zato meni je fascinantno kada tako u toj nekoj interakciji svakodnevnoj naiđem na roditelje koji će pustiti dete da dođe da im postavlja pitanja. Ja im nekada kažem šta je to? Ja kažem ti ne znaš. Šta? Ja sam Robocop. Ili u drugoj situaciji, pa onda biramo da li će biti Iron Man, da li će biti Transformers. I onda su klinci sa tom naivnom dečijom iskrenošću u meni super, zato što takav roditelj koji je ostavio prostor svom detetu da ode i da pita bez ikakve zadrške, ja pokažem svojom gestikulacijom i stavom da nemam problem da dete dođe i da pita. Znači, to je neki budući klinac koji neće imati problem sa time, koji će biti osposobljen da od nečijeg nedostatka ne napravi lošu reakciju, nego će možda sa tim prvim kontaktom reći sljedećem čovjeku kojeg vidi sa protezom, da li je on Terminator ili nešto slično. Dakle, to je u tom kontekstu sjajna stvar. Ja volim uvijek da klinci dođu, pitaju. I nije pitanje s Novak. Ja radim dosta, trenutno sada, u drugoj je također telekomunikacijalnoj kompaniji, radim dosta i bukvalno sam 6 dana u nedelji jako umoran. I spavam super. Najčešće ne sanjam ništa. Verovatno zbog umora. Ali tokom dana se često puta nameću pitanja i nameću neke i naviru neke stare emocije. Kako sam mogao ovo, kako sam radio ovo, kako sada radim ovo. I to je jedna konstantna borba sa moje strane da potrošim što je više moguće slobodnog vremena, da bih imao što je moguće manje vremena za razmišljanje. Suštinski, ne može se čovjek nikada navići na novonastalu situaciju, jer to nije situacija u kojoj se rodio. To je situacija, recimo konkretno u mom slučaju, to je situacija koja je nastala kao posljedica traumatske amputacije. I ja se savršeno sećam kako sam nekada trčao krugove oko Ade, kako sam vozio biciklu, kako sam vozio motocikl, kako sam hodao, kako sam radio gomilu neke stvari. I to je od jedne tačke prekinuto, to je presečeno i sada mora da se naviknem na drugi tren, neki drugi tempo. Ranije je moje telo pratilo moj mentalni sklop koji je bio dosta dinamičan, a u novoj situaciji ja sam morao da istreniram svoj mentalni sklop koji sada mora da prati tijelo. Teško. Jako teško.
Radio Beograd, prvi program.
Sunset, golden red. Whoa. That's a beautiful world for us to see. What you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing any truth, come on and live your life like a work of art. Hey! Hey! There's sunshine in my veins that's never gonna be contained. Whoa! That sounds like paradise to me. Gonna find the loving that you need.
I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing to give you any truth, come on and live your life like a work of art.
Tako i reagujemo. Duško Antelj nastavlja svoju priču.
Idu dve mlade devojke koje onako bezeknuto gledaju na u pravcu moje leve noge, to jest moje proteze, mehaničke. I naravno, u tom trenutku se osjećate dosta razgolićena, da kažemo tako. Neko posmatra i onako polotvornih usta gleda i nije mu jasno šta je to, šok. Naravno, ja sam sa druge strane pogledao i otkomentarisao da nije korektno. I to je generalno, pretpostavljam, za većinu ljudi sa nekim stvarima koje nisu standardne i prihvatljive. Vjerojatno najveći problem. Ono što sam ja u statistikama pročitao i uspio da zaključim, da samo nekih 3% ljudi od ukupnog broja od 100% uspije da napravi neki vid ili neku količinu integracije nazad u društvo. Ostalih 97% razvija kompleksne sklopove prepreka, ajde da kažemo nekih kompleksa koji im ne dozvoljavaju niti integraciju nazad u društvo i prave im generalno, pretpostavljam, možda i najveće probleme pored onih mehaničkih dostupnosti, stepenice, liftovi i sve ostalo. I to jeste po meni, ili barem iz mog iskustva, jeste najteži deo, iako ja to aktivno negde prihvatam, shvatam da je drugačije, da je ljudima tipično i da je ljudima čudno i da je reakcija potpuno, ajde kažemo, normalna po navodnicima, ali sa druge strane uvek očekujem više solidarnosti, ne znam što mi je potrebna, nego situacija u kojoj sam ja došao može da se desi svakome. I dok čovjek ne dođe u tu situaciju, ne može da neke tačke razvije svest o tome i da shvati kako se osjeća ta druga osoba. Naravno, jasno mi je, shvatam, razumem, ali sa druge strane ne razumem da se neko ko je potpuno funkcionalan i potpuno normalan parkira sa svojim automobilom na invalidsko mesto. Nešto ja znam zašto mi je potrebno i znam zašto je potrebno svim ljudima koji imaju potrebu za tim invalidskim mestom. I često puta ja kada vidim ljude, iako mi ne treba to parking mesto ili ako ne želim da stanem na tom invalidskom mestu, i vidim ljude koji su se parkirali, stanem, zaustavim svoj automobil i izađem iz kola i kažem zašto ste se parkirali tu, pa kao samo 5 minuta. Moj komentar svaki put jeste ok, da li bi želeo da uzmeš nečiji invaliditet na 5 minuta? Budi siguran da se više nikada ne bi parkirao na to mesto. Ljudi se po pravilu postide, pa do onih krajnjih nekih, do krajnjih nekih tačaka kada otprilike poprilično ravnodušno kažu ok, stanjam se za 5 minuta i odu za svojim poslom i potpuno ih ne dodirne ta priča. I mislim da to negde generalno i institucije moraju da reaguju, jer mi imamo, sad ne znam tačan podatak, imamo jako veliki broj ljudi sa invaliditetom kojima treba i parking mesto, kojima treba i rampa za ulazak i u državne institucije i u privatne kompanije i tako dalje i tako dalje, pešački prelazi i slično. I to je pored ovog fenomena društvenog, gde ljudi zabezeknuto gledaju ili komentarišu. Ja se sjećam odlično prvi put posle izlaska iz bolnice sa mojim dobrim prijateljem odemo u jedan kafe u koji sam ja ranije jako često išao, i dok idemo kroz taj hodnik i dok prolazimo pored te bašte, samo pogledi na drugu stranu, ja u permudama sa tim mehaničkim sklopom proteze, ljudi se dodiruju laktovima, pogledaju neko se čudi, neko se zgražava. Svakako tamo me sačeka osoblje kafe oduševljeni, pošto sam vidjeli svaki dan, on ima bilo 9 meseci. I to je bila neka prva, ajde kažemo, onako dodirna tačka sa spoljnim svetom, i ja sam tada već vidio da će to biti dosta kompleksno. I moj personality, moja ličnost takva kakva jeste, neće da se povuče kada dođe do tačke da neko sa negativnom emocijom posmatra to, nego ću kada neko uporno gleda prići i objasniti ove stvari u formatu da, to i to. Roditelji su jako pogođeni, naravno i dan danas su pogođeni. Za roditelji smo malo dete, bez obzira njihovo malo dete i njihova mala beba, koliko god godina da imam. Majka je posle godinu i po dve dana operisala štitnu žlezdu, vjerojatno svog tog stresa koji je bio u tom periodu. Otac je dobio povišeni šećer, ova najmlađa sestra aritmije. Tako da čitav taj moj opasni hobi koji sam ja volio i koji volim i dan danas je napravio ozbiljan impakt na porodicu. Sa druge strane, recimo, deca mojih sestara, imaju super temu, ja sam skoro čitao sastav od njene najstarije čerke koja ide u osnovnu školu. Imali su temu vaša super osoba ili vaša posebna osoba, gdje ona napisala pismeni sastav iz srpskog jezika. koji je u meni probudio tako lepe emocije i koji je napisan na taj baš iskren dečiji način i koji objašnjava kako deca koja nisu opterećena tim nekim društvenim klišejima kako posmatraju to. Onako jako emotivan tekst i jako detaljan ujaku koji je njen superhuman, koji može da uradi sve, koji je precizan i pedantan u svemu, koji uvek ima čista kola, koji ima ovo, koji ima ovo, znači sve u superlativu. I onda sa druge strane, imamo društvo koje kaže o nekim delu super, sjajno, bravo, odlično, a drugi deo društva kaže mislim, baš teško. I onaj priključak nekih negativnih komentara ili odbijanja. Upravo onaj moj personality koji me u poslu uvek gurao i vodio da jako precizno i pedantno radim i da pomažem ljudima sa kojima sarađujem, me je u ovoj novoj situaciji doveo do te pozicije da napravim mehanizme kako da se po nekom obrascu i šablonu ponašam i kako da na najbolji način rukovodim svim tim nekim situacijama koje se dešavaju u realnom životu i praksi. Šest mjeseci oporavka u bolnici je mene doveo u neko stanje, vjerovatno neke lagane depresije. Iz prostog razloga imam bele bolničke zidave oko sebe, krevet, terapije, bol, spavanje pod sedativima itd. Nakon toga ide taj period rehabilitacije u specijalnoj bolnici, u kom prvi put dolazim u kontakt sa protezom. Jedina stvar koju mozak nikada ne može da nauči jeste gubitak dela tela. I nikada ne može da zaboravi da je na tom mjestu bio deo tela koji imate i te senzore i te i telo. I postoji taj fenomen koji se zove fantomski bol ili fantomske senzacije. U ovom slučaju nije bio fantomski bol, srećom, nego fantomske senzacije, gdje ja i dan danas imam osjećaje u prstima, stopalu, u kolenu, da li je to, nemam pojma, lagani svrab, da li je to neko peckanje ili nešto slično. I prvi kontakt sa protezom je probudio upravo taj mehanizam. Prvi put sam stao na protezu, pogledao se u ogledalu i video kompletnog sebe, što je bilo neka retrospektiva u taj prethodni period. I tu je došlo do velikog šoka u mom slučaju, gdje sam ja danima i nedeljama plakao u svom bolničkom apartmanu, gdje se multiplicirao taj osjećaj za prošlošću, šta se dešavalo, kako sam mogao, šta sam radio itd. Međutim, ja sam protezu shvatio kao pomagalo i shvatio kao ulaznicu za moj povratak u redovan, regularan život. I kako sam je prihvatio na taj način, tako sam je počeo da je koristim, tako sam naučio da je koristim. Prvi koraci su bili bukvalno baby koraci i činjenica, učio sam iz početka da hodam, jer je to bilo potpuno neko novo stanje sa kojim se prvi put susrećem. Bilo je teško na početku, kasnije interesantno, onda sam se malo opustio, kupio sam neke nove komponente koje su bile mnogo moderne i koje su mi dozvoljavale veće obime pokreta, mnogo lakše pokrete, i međutim uvijek se mora napraviti kompromis. Bolji, lakši, brži pokret i znači manjak sigurnosti. Kada ima manjka sigurnosti, postoji veći rizik od pada. Imao je trenutno koleno i stopalo, nema nikakve kočnice. U slučaju da izgubim ravnotežu ili da ne napravim adekvatno korak, nemirovan je pad, jer ne postoji muskulatura koja će da spreči pad. Prvi izlazak iz bolnice je značio siguran pad. Opet u jednom kafiću, pred punim kafićem, što je bio totalni blam. Ali sa druge strane me uvek te stvari opomenu da ne mogu da radim sve što sam mogao da radim. U praksi masa izazova, trudim se da ih na najbolji mogući način prevaziđem i da funkcionišem što je moguće bolje. Trenutna kompanija u kojoj radim, također telekomunikaciona, imam veliki tim kojim rukovodim. Svim mojim kolegama dajem uzor i dajemo ovaj model ponašanja kako se teške stvari mogu jednostavno rješavati i pretpostavljam da sam i ja kao osoba koja je zadužena za njihov rad negde motivator da je meni teže u odnosu na njih i koristim taj tu svoju, ajde kažemo, taj svoj invaliditet da kolegama u kolektivu u kom radim dam dobar primjer da se može postići mnogo više nego što misle i da se u praksi prepreke koje izlaze, ono, ako se posmatraju kao prepreke, one će biti prepreke. Ako se posmatraju kao tačka koju treba savladati i prevazići, onda će čovjek da nađe mehanizam i način kako da ih prevazići na najbolji način, napravi model za neko buduće vrijeme da to više neće biti prepreka.
RTS izdavaštvo u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna. Pojutru se... Dan poznaje.
Iza zatvorenih vrata.
Ja još uvek nisam porastao do kvake, ali se nadam. Moja mama, matka Lucija, također nije porasta do kvake, ali lako je njoj. Ona prosto brzo potezno skoči na najbliži komad namještaja, a zatim brže potezno na kvaku i voila! Ono što su nekad bila zatvorena vrata, više to nisu. A ja to ovako radim. Prvo malo stojim pred tim zatvorenim vratima. Stojim. Lepo je, jer kad tako pogledaš u vis, vrata su tada najviša. Iznad njih može biti samo nebo, ništa drugo. Onda malo šetam levo-desno s jednog kraja na drugi, dok ne shvatim sa koje strane se otvaraju. To je veoma složeno pitanje. Neka se otvaraju s leve strane, neka s desne strane, neka napred, neka nazad. A meni to ništa ne vredi, kad nisam porastao do kvake. Kad sam već kod toga, iskoristim priliku da se protegnem pružajući prednje šape ka kvaki. Ne, nisam joj još ni blizu. Zatim gurnem njušku u mali procep između dna vrata i poda. Odakle duva neka prijatna promaja i miriše na nešto. To nešto nije uvek mio mirisno, niti baš svaki put od tog mirisa ogladnim, mada uglavnom ogladnim. To nešto je izvesno drugačije nego sa ove strane vrata, a to je već nešto. To drugačije zainteresuje, razbuđuje kopka. Šta li je tamo iza zatvorenih vrata? Sad je već vreme za pobunu. Na prvi mjauk pojavljuje se Silvija. Od nje nema baš neke koristi što se otvaranja vrata tiče, jer ni ona još nije porasla do kvake. Ali čekanje pred zatvorenim vratima uvek je lepše sa Silvijom nego bez nje. Na drugom mjauku moja mama Lucija nastavi da spava. Na nekom 15. mjauku začuje se prestanak sviranja na klaviru i to baš na onom najlepšem delu kada pesma iz dura prelazi u mol. Ruka Silvine mame Julije spušta se na kvaku nežno kao pesma i... Ono što su nekad bila zatvorena vrata, sada to više nisu. Silvija i ja gledamo u svetlost, u prostor, žmirkajući. I to je dovoljno. Nismo mi hteli da uđemo. Ma ne, stajaćemo ovde između još malo. Julija crta po vratima. Malu liniju tik iznad Silvine glave i tik iznad moje. I piše Silvija Luče. Linije su daleko od kvake, ali svaka nova joj je bliža nego prethodna. I dur pređe u mol.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi. Kaže.
Čekali smo autobus. Nije bilo mnogo ljudi oko nas, a onda sam ugledala momka koji me je sasekao pogledom. We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy come to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So the love they say makes you feel. Shade Adu je jedna od onih unikatnih pojava na muzičkom nebu pred kojom većini zastane dah iz raznoraznih razloga. I obično niko ne razmišlja da su i te velike zvezde ipak samo ljudi, svako sa svojim zadovoljstvima, ali i problemima. Shade je, izašavši svojevremeno iz braka sa režiserom Carlosom Pliegom, izjavila da se nikada više neće udavati, pa i nije. Ipak, kroz život ne ide sama. So love grew a flower, the flower that is you. Volela je njegov osmeh, a želela je više. Beba će svakako imati taj osmeh. A on je video pred svom umiljetu devojku koja je mirisala na svež vazduh. Ponašao se kao da mu nije stalo i tako smo znali. Tako je i buknuo plamen između Shade i Boba Morgana, a onda je stigla Mikaelija. Zvali su je jednostavno Ila. Ipak, tu se priča ne završava, jer Happy End je morao da sačeka još malo. Bar dok na scenu nije stupio Ian Watts. I dok ti sumnjaš u anđelske reči, dete, on će ti čuvati leđa. Za tebe je najbolji, jer očeva ljubav dolazi sa doživotnom garancijom. Shade je i sama objasnila ovu pesmu izjavom: Ian je pravi Ilin otac, jer on radi sve one stvari koje očevi treba da rade, a njoj to prija. Ova pesma govori o tome kolika je čast i zadovoljstvo biti roditelj, a koliki je gubitak ako to odbacite. Sve dok ste sigurni u sebe, dobar ste roditelj, a onda to daje plodove na sve strane. Želela sam da pesma zvuči sirovo, nikako slatkasto, ali kad počne osjećam se kao da vidim sladoleđiju kako ide niz ulicu. Ako pažljivo poslušate pesmu Baby Father, čućete ponegde i Ilin glasić. Možda su krenuli na sladoled. Da, Ilin otac se zove Ian.
Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Ognjen Škrbović, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić.